Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Antela dhe në këtë edicion me sira është ju uftoj të ndiqni. Nuk shoh shteg drejt marrëveshjes Kosovë-Serbi, thot për Radion Evropa e Lirë Edward Joseph, profesor në Universitetin Johns Hopkins. Komunat e Kosovës me kapacitetet të kufizuara për zbatimin e masave kundër koronavirusit. Një studim në Spanjë hedh dyshime mbi imunitetin e tufës. Qëndroni me ne në 15 minutat bijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se një ushtar amerikan që shërbente në Kosovë ka vdekur. Ushtari Alexander Blake Class, 20 vjeç, nga Wilhelmina e Oregonit, ka vdekur si rezultat i një incidenti jo luftarak më 4 korrik në kampin në Novosel të Kosovës, thuhet në njoftim. Sipas njoftimit, hetimet lidhur me këtë ngjarje kanë filluar. Në Kosovë, në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s, të njohur si KFOR, janë të angazhuar 460 ushtar amerikan nga 4.000 trupa sa janë në total. Mbi 5 milion banorë të Melbourneit, qytetit të dytë më të madh të Australisë, do të izolohen për 6 javë pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Kryeministri i Victorias, rajonit ku ndodhet Melbourne, tha se izolimi do të nisë mes natën së mërkurës dhe do të zgjasë së paku 6 javë. Ne nuk mund të pretendojmë se kriza e koronavirusit ka përfunduar, tha Daniel Andrews. Vendimi vjen pasi Melbourne ka regjistruar 191 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit. Ky është numri i lartë, askush nuk do donte të ishte në këtë pozicion. E di se do të ketë dëme për shkak të kësaj, do të jetë sfiduese, tha Andrews. Në total, Australia ka regjistruar gati 9000 raste me koronavirus dhe 106 viktima. Një studim në Spanjë hodhi dyshime mbi imunitetin e tufës si mënyrë për trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Studimi i më shumë se 60.000 njerëzve vlerëson se vetëm rreth 5% e popullsisë spanjolle ka zhvilluar antitrupa, shkruan revista mjekësore Lancet. Imuniteti i tufës arrihet kur mjaftueshëm njerëz infektohen me një virus për të ndaluar përhapjen e tij. Rreth 70-90% e një popullate duhet të jetë imune për të mbrojtur të painfektuarit. Përhapja antitrupave të sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19 ishte 93% në rajonet bregdetare, por më e lartë në zonat e Spanjës me shpërtime më të mëdha, thuhet në studim. Spanja ka regjistruar më shumë se 1.3 milioni raste me koronavirus dhe mbi 28.000 viktima. Shtetet e Bashkuara nuk do të japin viza për studentët ndërkombëtar nëse mësimi i tyre në Vjeshtë të zhvendoset online për shkak të koronavirusit. Udhëzimi i lëshuar nga migracioni dhe doganat e SBA-s mund të ndikojë qindra mijëra studentë huaj në SBA. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk do të lëshojë viza për studentët e regjistruar në shkolla dhe ose programe që janë plotësisht në internet për semestrin e Vjeshtës, thuhet në udhëzim. Këshilli Amerikan i Arsimit, i cili përfaqëson udhëhecit e rreth 1700 institucioneve të arsimit të lartë, e cilësoi udhëzimin e ri si të tmerrshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edward Joseph, profesor në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thotë se në takimin e 12 korrikut midis Kosovës dhe Serbisë mund të priten hapa të tillë si përmirësimi i tregtisë apo rritja e investimeve. Në një intervistë për Radion Evropa e Lira, i thotë se nuk sheh shteg drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe të detyrueshme. Joseph thotë se akt akuze e paraqitur kundër presidentit Hashim Thaçi është serioze dhe ndërlikon tutje për fajsimin e Kosovës në dialog. Ndjekim në vazhdim një pjesë e intervistës të cilën të plot mund të lexoni në webpaqen ton europaelir.org.
Mr. Joseph, Kosova,
Zoti Joseph, Kosova dhe Serbia duket se kanë një javë të ngarkuar përpara. Më 10 korriku dhe hesit e dy vendeve do të takohen virtualisht me ndërmjetësimin e presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe të kancelarës gjermane Angela Merkel. Ndërkaq dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian do të rinisë më 12 korrik. A mund të presim hapa më të qartë drejt një zgjidhje në marrëdhëniet midis dy vendeve?
The question is a good one.
Është një pyetje mirë,
por duhet të ndahet ajo që thoni. Ju thoni hapa dhe pastaj zgjidhje. Le t'i ndajmë. Hapa natyrisht se mund të presim. Mund të presim shumë të tillë, madje edhe pozitiv, por a mund të presim hapa që realisht do të çojë në një zgjidhje të vërtetë? Mendoj se kjo është e pamundur. Tash për tash nuk shoh shteg për ndonjë zgjidhje përfundimtare.
Cila pritet të jetë çështja më urgjente në tryezën e bisedimeve, marrë parasysh se palët nuk janë takuar qysh në fund të vitit 2018?
Mendoj se do të shohin mënyrat për ndërtimin e besimit dhe për disa përmirësime konkrete. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian tha që ne duam që dialogu të çojë në një marrëveshje gjithëpërfshirëse detyruese, që do të zgjidhë problemin rreth Kosovës. Ky është qëllimi, kjo është e nevojshme, por a ka shteg drejt kësaj? Nuk jam i sigurt. Shpresoj dhe pres të ketë disa hapa pozitiv që janë të mirë, edhe nëse nuk i çojnë palët konkretisht në një zgjidhje.
Cilët janë këto hapa? A mund t'i elaboroni më shumë?
Janë disa hapa, mund të lëvizin në drejtim të rritjes së tregtisë. Kjo është sigurisht një mundësi. Ky është një vizion që ka pasur edhe Richard Grenell, i dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi. Është mirë të përmirësohen tregtia dhe investimet. Pastaj janë hapa që kanë ngjecur në dialogun ekzistues. Le të kthehemi prapa këtu. Ky dialog nuk është i ri. Ka nisur në vitin 2013 dhe ka dalë nga një bashkëpunim shumë i ngushtë diplomatik midis SBA-s dhe BE-s. Kjo edhe ka quar në marrëveshjen e Brukselit më 2013, por problemi është se procesi hap pas hapi ka ngecur dhe ka shumë hapa konkret praktik që mund të bëjnë ndryshime në jetën e njerëzve, që do të ishin pozitiv dhe do të përmirësonin atmosferën dhe potencialisht marrëdhëniet. Por a arrin ata atë që BE-ja ka thënë se është qëllim, marrëveshjen gjithëpërfshirëse dhe detyruese? A arrihet kjo? Unë nuk e shoh shtegun drejt saj. Ndoshta të tjerët po, por unë nuk shoh shteg.
Do not see the pathway.
But Kosovo is determined that Kosova është vendosur që të mos flas për integritetin territorial dhe thotë se po hyn në këtë proces për njohje. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ku e shihni kompromisin midis dy palëve?
I don't, and that's the problem. I don't see the compromise.
Nuk e shoh, dhe ky është problemi. Nuk shoh kompromis. Duhet theksuar se nuk është vetëm para e Kosovës që ka thënë se nuk ka kompromis për integritetin territorial. Edhe i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak e ka thënë këtë. Edhe shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell, i cili do të jetë nikoqiri i takimit, e ka përsëritur këtë. Pra, jo vetëm pala kosovare thotë se nuk ka kompromis për integritetin territorial. Këtë thon edhe ndërmjetësuesit. Çështja tani është Beogradi. Çfarë do të pranonte Vučić dhe pse do ta pranonte? Le të kujtojmë se ati është ofruar territor nga udhëheqja më parshme e BE-s. Duhet të pyesni se pse do të pranonte diçka më pak tani.
Pse?
Nuk kam përgjigje.
Pra, ku është qëllimi i dialogut?
Qëllimi është ai që e kanë deklaruar. Qëllimi është shumë serioz dhe i duhur. Mendoj se është pozitive dhe inkurajuese që BE-ja i ka vendosur këto standarde dhe kritere shumë të larta për qëllimin që është zgjidhja gjithëpërfshirëse dhe detyruese kësaj marrëveshjeje. Ata mund të kenë thënë se duan proces të diskutimeve, por nuk e kanë thënë. Ata kanë bërë thirrjen e duhur për qëllimin. Pyetja është, cila është rruga? Si arrini atë qëllim?
Dhe si e shihni ju zgjidhjen e këtij problemi?
I think that is the real question.
Të gjitha kryeqytetet që janë vërtet të shqetësuara për këtë çështje duhet t'ia bëjnë vetes këtë pyetje seriozisht. Rreziku i këtij dialogu është të keni iluzionin e një procesi dhe të keni iluzionin e përparimit. Në fakt mund të ketë ca përparim në aspektin e përmirësimit të marrëdhënieve tregtare dhe kjo duhet inkurajuar. Çdo gjë që mund t'i përmirësoj marrëdhëniet, t'i zvogloj tensionet, të përmirësoj ekonominë, të përmirësoj tregtin, të krijoj vende pune, është e mirë, është pozitive dhe duhet të inkurajohet nga të gjithë. Por ai përgjigjen këto pyetjes themelore që ju shtruat. Nuk jam i sigurt që po. Nuk jam i sigurt që çojnë në arritjen e qëllimit përfundimtar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komunat në Kosovë aktualisht janë duke zbatuar masat kufizuese për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit me kapacitete të kufizuara. Me problemin e numrit të vogël të inspektorëve sanitar janë duke u ballafaquar komunat e Ferizajt dhe të Vushtrisë, të cilat janë në mesin e katër komunave me masa të kufizimit, jo vetëm në punën e gastronomisë, por edhe të lëvizjes së qytetarëve. Më shumë hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Aktualisht, komuna e Ferizajt ka 3 inspektor sanitar, ndërkaq komuna e Vushtrisë ka 1 inspektor sanitar, të cilët janë duke u kujdesur për zbatimin e masave të qeverisë së Kosovës, për menaxhimin dhe parandalimin e pandemisë së koronavirusit në këto komuna. Janë 4 komuna në Kosovë të cilat vlerësohen si më të prekurat nga koronavirusi, për të cilat qeveria e Kosovës të dielën ka marrë vendim që të zbatojnë masën e kufizimit të tërësishëm të lëvizjes së qytetarëve nga ora 21 deri në orën 5. Po ashtu gjatë kësaj kohe, në bazë të vendimit të qeverisë së Kosovës, në të gjitha komunat do të mbyllen të gjitha lokalet e gastronomisë. Jashtë kësaj periudhe lejohet puna vetëm në hapësira të hapura dhe takeaway apo merre me veti. Qeveria e Kosovës të Hënën ka mbajtur një takim virtual me kryetarët e komunave të Kosovës për të biseduar lidhur me masat e reja dhe zbatimin e tyre. Në nivelin qendror parashihen që të shtohen 50 inspektor sanitar, ndërkaq që komunave u është sugjeruar që të angazhojnë numër shtesë të inspektorëve gjatë përballjes me pandeminë e koronavirusit. Gjavit Beqiri, këshilltari kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë që ekzekutivi ka kërkuar bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë në mes të qendrës së situatave dhe shtabeve komunale të menaxhimit të pandemisë o koronavirusit, të cilat, si shtaj, duhet të riaktivizohen me kapacitetet të plota. Si shtheksona i, qeveria i ka lejuar komunat përkatëse që në bazë të specifikave që kanë të shtojnë numrin e inspektorëve sanitar.
Komunat kanë përgjithësi ose janë të autorizuar nga qeveria që të angazhojnë inspektor shtesë, qoftë nëpërmjet kontratave më vjetra apo formave të tjera, varësisht nga nevojat e tyre, përderisa të zgjatë kjo kohë pandemisë, ose përderisa të konstatohet nga ekspertët që pandemia ka kaluar.
Agim Aliu, kryetari i komunës së Ferizajt, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, konsideron që numri prej 50 inspektorëve që parashihen të shtohen në nivelin qendror është i pakt në krahasim me nevojat që imponon situata gjatë pandemisë, ndërkaq që në komunën që ai drejton, sipas tij, numri i inspektorëve sanitar së paku duhet të dyfishohet, bazuar edhe në ligj dhe jo vetëm përmes vendimeve, të cilat ai vlerësoi si improvizuese.
Unë po besoj që mas poku, por sidomos që inspektor sanitar duhet i kemi 7 ose 8, nëse ne i kemi vetëm 3. Dhe në bazët ligjit, në çdo 10.000 banor duhet jetë një inspektor i tillë. Kjo i bie që në Ferizaj për të mbuluar komplet që duhet citatën, do duhet të ishin minimum 10 inspektorët e tillë. Kjo është për rrethona normale, po unë po besoj për drejtësoj nuk i kemi asë një rrethona normale 10 e tash kushtet pandemisë do duhet të ishtë dhe më shumë, po unë po besoj që të paktën 10 po të kishim situata do të menaxhojmë më mirë.
Xhafer Tahiri, kryetari i komunës së Vushtrisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash për të menaxhuar me situatën i është dashur të angazhojë staf nga drejtori tjera të komunës në inspektorat, për shkak se me një inspektor ka qenë i pamundur zbatimi masave të cilat i kishte miratuar qeveria e kaluar. Aktualisht sipas tij ka marrë pëlqimin nga qeveria e Kosovës për rritjen e numrit të inspektorëve me kontratë mbi vepër për të vënë në funksion zbatimin e masave të cilat së fundi janë marrë nga qeveria e kryeministrit Hoti.
Në bazë të ligjit, pa dyshim që është e parashikuar që një inspektor sanitar për 10.000 banorë. Në bazë të ligjit do duhet të kishim 7, por marrë parasysh këtë kufizimet bugjetore që i kemi në këtë kohë pandemie, me sforcime, natyrisht që do tjetë e mundur që të kemi një kontrol, sigurisht me 4 do tjetë shumë kontrol dhe sa vetëm një inspektor sanitar.
Për zbatimin e masave kufizuese, të dy kryetarët e komunave të Ferizajt dhe të Vushtrisë theksuan se do të jetë domosdoshme mbështetje e shtuar e policisë së Kosovës. Megjithatë, sipas tyre në komunat që ata drejtojnë, numri aktual i policëve në stacionet e policisë është i pamjaftueshëm. Beqiri theksoi që qeveria e Kosovës do të shqyrtojë në vazhdimsi situatën në të gjithë vendin, përfshirë edhe komunat që janë nën masa të shtuara të kufizimit dhe do të përgjigjet kërkesave të tyre në përputhje me nevojat e domosdoshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të gjë e sëndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion, për më shumë lajme, vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.